Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Byl pátek 10. ledna roku 2014 a tým krajské mordparty Vysočina doufal v klidný novoroční víkend. Večer kolem 7:30 ale zazvonil telefon. V malém městečku nedaleko Nového Města na Moravě právě policejní hlídka našla v domě zbytou ženu ve vážném stavu. Zavolali záchranku a během čekání je zdravotníci z dispečinku navigovali, jak ženu v bezvědomí udržet při životě.
Z prvotních informací ještě jsem od kolegu se vlastně dozvěděl, že se jedná o 49-letou majitelku rodinného domu, kdy tam byla nalezená bezvědomí. Hlídka na místo byla přivolána na žádost starostky a paní by měla mít vážná poranění na hlavě.
Šéf kriminálky Vysočina Pavel Kubiš se okamžitě propojil s kolegy, kteří drželi dosah a po rychlé poradě už k rodinnému domu nedaleko Nového Města na Moravě mířil detektiv Miroslav Buchta.
Bylo zrovna i stejný počasí, takový nevlídno. Mám to spojený s tím, že bylo sichravý, škaredý počasí, že to zalízalo za nechty, taková vošklivá doba.
To si tenkrát pamatuju, že byla strašná zima a my se tam stáli hodiny a hodiny před tím barákem, než jsme vlastně dostali příkaz k domovní prohlídce, aby jsme vůbec do toho baráku mohli jít a mohli tam dělat nějaký procesní úkony. Protože tam byl problém v tom, že ona tam vlastně v tom baráku bydlela sama, nikdo jiný tam nebyl a vlastně my jsme tam nemohli bez nějakého souhlasu jít dovnitř a museli jsme čekat docela dlouho.
Vyšetřovatel Michal Laška čekal v sichravé noci před rozsvíceným domem s kolegy z mordparty a naslouchal vyprávění místní policejní hlídky o tom, jak asi 50-letou ženu našli v chodbě před jejím bytem. Nebylo jasné, jestli byla jen napadená, nebo se ji někdo pokusil zabít a přežila jen náhodou.
U kotníků měla takový ten tepelný zářič. Když přijela naše hlídka, tak ten teplomet byl zastrčený do zásuvky. On měl sice pojistku proti převrácení, že když by se převrátil, tak by přestal fungovat. Když tam přijela ta naše hlídka, tak byl studený. Ona měla úplně spalenou kůži na obou nohách.
Už z prvotních informací, co měli z místa nálezu jejího těla, je zjevné, že tu ženu někdo fyzicky napadl. První informace, já říkám, kde se stalo, co se stalo, říká, je to majitelka nějakého domu v přestavbě.
Začalo to vlastně tím, že se ozval její kamarád z Německa, který se jí 2 dny zpět pokoušel dovolat. Telefon mu vzala, ale nebyla schopná mluvit. Říkal, že v telefonu slyší akorát štěkot psů, že se mu to zdá divný, že se takhle nikdy nechovala, tak měl nějaký kontakt prostě na kamarádku, sousedku, ta informovala místostarostu a místostarosta se tam šel na místo podívat. No a když přicházel k objektu, už to bylo na večer, tak viděl, že objekt je celý rozsvícený, dveře otevřený, zkoušel zavolat a nikdo se mu neozýval. No tak zavolal naši hlídku, přijela tam hlídka z Bystřice. No a kluci, když tam vcházeli do toho objektu, tak dveře byly otevřené, nebylo to zamčené, všude se svítilo, byla tam zima a otevřeli první místnost a tam viděli prostě ležet nohy vyslečený.
Skrvavená žena s několika ranami v oblasti hlavy, v dolní části těla obnažená, ještě stále žila, ale byla silně podchlazená s tělesnou teplotou 35 stupňů. A kdyby ji někdo objevil jen o pár hodin později, nejspíš by svým zraněním podlehla.
Nebyly skoro žádné informace k jejímu zdravotnímu stavu. Dneska většina lékařů se s náma, pokud nemáme souhlas s vyžádáním lékařské zprávy, moc bavit nechce. Tady paní ležela bezvědomí, takže souhlas jsme obratem vyžádat nemohli, ale co v tu chvíli pro nás, jako pro krajskou kriminálku? Vražda to není, paní žije, je to pokus vraždy. Dneska všichni, co na téhle problematice pracují, ví, že pokus vraždy se vlastně dokazuje kolikrát mnohem obtížněji.
Pavel Kubiš navrhl, aby se na ženu podíval zkušený soudní lékař z Ústavu soudního lékařství v Brně a pomohl jim případ posoudit a určit, zda se majitelku domu skutečně někdo pokusil zabít.
Úplně úžasná praxe a spolupráce s kolegy a doktor Krajsa, jak jsem měl informaci, hned vyjel z Brna do nemocnice na Áro, kde ležela ta poškozená. V tu chvíli jsem o ní vlastně vůbec nic nevěděl, s tím, že se na ní podívá. V tu chvíli asi hodinové, dvouhodinové čekání. Věděli jsme, že objekt na místě je zajištěn, že tam je hlídka, která usedlost střeží, takže prodleva v tu chvíli nějaká zásadní nehrozila, ale spíš šlo o to rozhodnout nebo nějakým způsobem rozstřelit to dilema, jestli to bude pokus vraždy, nebo to bude jenom nějaká těžká újma na zdraví.
Tak jsem si říkal, že to bude takový ten jeden z těch nedobrých případů, kdy buď to bude nějaký loupežný nebo sexuální motiv, což se objasňuje vůbec jakoby nejhůř, protože tam nemáš nějaký motiv, že jo? Že to může být úplně kdokoliv. To jsem si říkal, bylo to na začátku roku, tak budeme mít celý rok co dělat. Takže ze začátku se to nevyvíjelo a nevypadalo to vůbec hezky.
Šlo to vlastně, kdo na tom bude v první fázi pracovat a my, pokud bychom to vzali jako pokus vraždy, tak jsme se museli o něco opřít, což stanovisko soudního lékaře v tu chvíli je pro nás to nejjednodušší.
Čekání na lékařský posudek zatím komplikovalo i další obvyklé kroky kriminálky, a to ohledání místa činu.
To tenkrát byla taková zvláštní věc, kdy se tak trošku lámala ta otázka, kdy ve chvíli, kdy na místě činu ohledáváme nějaké věci a hledáme tam nějaké stopy trestního činu, všechny tyhle ty věci, jestli je tam krev, jestli je tam pistole, tak jsme to řešili, jestli je to už ohledání místa činu, kde to můžeme udělat bez jakéhokoliv souhlasu, anebo jestli už to musí být domovní prohlídka.
Už se činili opatření k tomu, aby se mohl cestou státního zástupce vyžádat příkaz u okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou k provedení té domovní prohlídky. A v podstatě tím, co nám měl rozseknout soudní lékař, tak by bylo i potom zjevné, který státní zástupce bude podávat návrh na vydání příkazu k domovní prohlídce.
My víme, že v tom baráku byl spáchaný trestný čin a prostě my musíme jenom čekat tak, aby to obstálo u soudu.
Soudní znalec v nemocnici v Novém Městě na Moravě se mezi tím snažil rychle, ale přesně posoudit stav, v jakém se žena na jednotce intenzivní péče po útoku nacházela.
V okamžiku, kdy viděl tu paní, podíval se na ní, seznámil se s podklady k jejímu zdravotnímu stavu, tak to bylo jasné. Říká ta žena je v bezprostředním ohrožení života, útok na ní zjevně brutální, směřovaný zejména na hlavu, opakované silné údery, kopy, rány pěstí, údery nějakým možná i tupým předmětem, velké popáleniny na bercích, takže v podstatě bylo jasné, že se jedná jednoznačně o pokus vraždy.
Kriminálka, která dosud vyčkávala, aby postupovala v souladu se zákonem a neznehodnotila případné stopy pro pozdější právní posouzení, konečně mohla vstoupit do přestavovaného domu.
Byl to starý objekt, takový ponurej, a bylo to staveniště hlavně, protože ona bydlela v prvním patře, ona byla nalezena v přízemí a bylo to staveniště. Všude zima, takový jak z hororového filmu, prostě ošklivý, škaredý.
V přízemí u koupelny, kde hlídka ženu nalezla, bylo množství krevních stop a cákance byly i na předmětech a dokonce i na stropě. Jak kriminalisté postupně prohledávali i další místnosti domu, čekalo na ně uprostřed noci několik překvapení, která opět komplikovala pátrání.
Co bylo zajímavé, tak v místě toho bydliště, která ta paní přímo jako fyzicky obývala, takže prostory, které nepřestavovala, tak se nacházelo velké množství obrovských koček. Já jsem v životě snad neviděl tak velké kočky.
Když už jsme ten barák procházeli, byli jsme v těch prvních patrech a dělala se tam ohledačka a otevřu dveře a teďka v úrovni mých očí dvě takovýhle oči. Malej tygr. Ona chovala ty mývalý kočky. Já nevím, 20 kilo ta kočka může mít. A teďka, jak ona má ještě chlupy. A jak tam byly 3 dny nebo 4 dny už zavřený, tak byly prostě vyhladovělý. Já jsem otevřel dveře a teďka jich 15 vyletělo ven. Jo. To bylo jak, fakt tak, když tygři vyletí. Takže to jsme se lekli teda pěkně. No.
Ta koupelna byla z části obložená nějakýma obkladama. Takže tam byly na těch úkladech vidět naprosto jasné krevní stopy, které svědčily o intenzitě toho útoku na tu poškozenou. Je jasné, že když by tam padl jeden úder nebo tohleto, tak tam v celku jakoby nic není. Ale těch krevních stop na těch úkladečkách bylo poměrně hodně jednak a poměrně i ve vysoké vejšce, což evokovalo to, že ten útok byl poměrně intenzivní.
Nález jen potvrzoval slova soudního lékaře o brutálním likvidačním útoku na ženu. Detektivové už se vyptávali u sousedů a vypadalo to, že žena v domě musela ležet nejméně 24 hodin. V obci nebydlela dlouho a byla spíš samotářka.
Přestěhovala se tam, koupila ten objekt, chtěla to zrekonstruovat, nevím, jaký měla záměr. Prostě byla taková trošku, ne ten mainstream, ale spíš žila pro ty zvířata. O nikoho se nestarala, nikdo se nestaral o ní.
Co jsme zjistili? Co byla první informace? Paní přestavuje objekt, pracuje jí tam nějaký řemeslník, kterého si najala. V tu chvíli jsme k němu neměli žádné další informace. Zajímali jsme se o to, i kdo tam má pracovat. Viděli jsme, že tam na místě jsou i nějaké oděvy a je tam pracovní obuv a na pracovní obuvi jsme viděli stopy krve.
Tím, že ona nekomunikovala, tak jsme vlastně neměli se od čeho odpíchnout, takže klasicky prostě sousedi, okolí kamery, telefony, začali jsme to prostě všechno prověřovat. Dělalo se šetření tak, jak se dělá na zastávkách, na nádražích. V Bystřici se získal, myslím, nějaký poznatek, že tam někdo v pátek nebo nad ránem jakoby odjížděl, kdo tam nepatřil, jo, ale nic víc k tomu nebylo.
Operativu kriminálky Vysočina také zajímal známý ženy, který v obavách volal starostce a vlastně tak zbyté kamarádce zachránil život. Když si ho policie prověřila, došla k dalšímu překvapivému zjištění.
Bývalý přítel jí volal z vězení. Volali z vězení, kde byl mimo jiné za nějaké násilí nebo domácí násilí, možná nějakou, už si přesně nevybavuji dneska, jakou trestnou činnost, které se dopustil, za kterou byl odsouzen, byl to teda německý státní příslušník a právě mimo jiné trestné činnosti se dopouštěl vůči této naší poškozené. Takže v tu chvíli jsme si říkali, nemá to nějakou spojitost a není to, že on by na ní někoho poslal a teď se to snaží zahrát jakoby nějakým způsobem do autu, nevěděli jsme.
Vždycky s těma verzema jednotlivýma musíme pracovat až úplně do konce. Jo, nejde si říct, no tak tohle to asi tak jako nebylo a tohle. Musíš všechny ty verze dotáhnout až úplně do konce, aby v té verzi nezůstala sebemenší pochybnost. Protože pak, když se zaměříš jenom na tu jednu verzi, tak se může stát, že ti uteče plno věcí, plno prostě souvislostí, které jsi už jakoby opustil a dali někam do šuflíku a nevyplácí se to nikdy.
Směrů, kterými se kriminálka Vysočina musela vydat, bylo dost. Od podezřelého přítele přes dělníky a další osoby, které jí v uplynulých týdnech a měsících s rekonstrukcí pomáhaly. Operativa následující den pracovala v terénu a v malé obci se potýkala s nedostatkem kamerových záznamů, které jindy pomáhají. Kriminalisté zatím mohli vyloučit, že by s brutálním útokem měl něco společného bývalý přítel, který nepochopitelně volal z vězení. A jasno bylo i ohledně verze naznačeného sexuálního motivu.
Ona neměla žádné zranění nebo nic, co by vypovědalo o tom, že tam byl ten sexuální útok, takže spíš to vypadalo, že ten sexuální motiv tam byl jakoby nafingovaný, nastrojený, aby nás to zmátlo.
Prostě jedou různý verze typu, kdo v tom baráku se zdržoval, jestli tam prostě někdo s ní bydlel, jestli tam k ní docházel, jestli tam chodila k ní jenom třeba nějaká návštěva.
Jedním z nejzajímavějších byl pro kriminalisty brigádník, který prý paní v poslední době pomáhal s rekonstrukcí a v domě často přespával. Chodil do místní hospody, kde vyprávěl, že pochází z Ostravy.
Ona bydlela v prvním patře a on měl dole místnost, ona to měla oddělený, že se to dalo zamčít, on tam neměl přístup a tu rekonstrukci dělal dole a tam na tom staveništi vlastně měl i takovou místnost, kde přespával.
Ten zmizel, ale jak jsme zjistili oblečení, které bylo na stavbě, tak bylo jeho a byly tam ty stopy krve na té botě a kde nevypadalo, že by to bylo prostě jenom nějaká našláplá kaluž krve, že by prostě člověk, který náhodně prochází, tak, že by do toho nějakým způsobem stoupnul.
Stopy krve ale nebyly tak výrazné, aby se z nich dalo určit něco konkrétního. Miroslav Buchta ale vzpomíná, že informací začalo přibývat.
To staveniště bylo celkem velký, takže se tam vystřídalo spoustu těch stavebních dělníků a teďka ona ještě ten způsob toho života měla takový, že peníze většinou nosila jakoby v hotovosti, nosila je v ledince a tak jakoby spoustu lidí vědělo, že těch peněz má víc. Takže mohlo to být takový lákadlo pro někoho, kdo se s ní setkal, kdo s ní v minulosti nějakým způsobem jednal a viděl, že ona mu třeba něco platila, tak viděl, že v té ledvince ty peníze nosí, no, protože nosila třeba 100-150 tisíc jakoby v té ledvince.
Peníze mohly být motivem. A víc měla napovědět i komunikace s ženina mobilního telefonu nebo její nedávná aktivita na internetu.
Vytěžením téhleté komunikace jsme přišli na to, že ona 3 měsíce, 4 měsíce předtím, než se to stalo, tak scháněla prostě nějakýho člověka, který by jí pomohl s rekonstrukcí té části toho domu, kde ona bydlela.
Vyhodnocením toho provozu se nám tam objevilo telefonní číslo někde na Ostravsku, takže pak, když už jsme si spojili, že tam měla někoho, kdo byl někde z Ostravska a telefonní číslo telefonovalo tam, tak jsme si řekli, že by to třeba mohlo být někdo tímhle tím směrem.
Z ostravského telefonního čísla se podařilo dohledat ženu, která nabízela zednické práce svého přítele. A napadená majitelka domu jí díky tomu přes inzerát oslovila.
Zjistili jsme si tu holku, se kterou vlastně ta poškozená mluvila, že se domluvila na těch stavebních pracech a pak prostě tím normálně obyčejným šetřením, že zjistíme, s kým ta holčina se pohybovala, jaký ona má známý, jaký má příbuzný, s kým chodila tenkrát.
Vyšetřovatel Michal Laška doplňuje, že dívku z Ostravy nenápadně prověřili a zjistili, že se jmenuje Míša. Její 35-letý přítel Libor pracoval na rekonstrukci domu od září 2013. Míša tu nějaký čas pracovala s ním, než jí majitelka pohádce vyhodila. A navíc, Libor měl rozsáhlou trestní minulost, především krádeže. Několikrát dokonce ve spolupráci s Míšou.
Byl, myslím, 16krát už soudně trestaný za majetkovou trestnou činnost, takže to už nás tak jakoby začalo víc zajímat a začali jsme se směřovat tímhletím směrem.
Současně jsme ustanovili vozidlo taxislužby, které tady toho našeho podezřelého v době zhruba 24 hodin před nálezem těla téhle naší poškozené odváželo do Bystřice nad Pernštejnem a ten člověk měl v úmyslu pokračovat potom dál. Zajímal se na Brno, případně Ostravu.
Už se potom ztotožnili i na kamerách na nádraží, na herně, kde v Bystřici po té události byl. Takže časový snímek, kdy se to stalo a co se potom stalo, už nám tak začalo vycházet a zapadalo jedno do druhého.
Podle časové osy navíc neseděl odchozí telefonát z mobilu napadené ženy. V té době už nejspíš byla v bezvědomí.
Zjistili jsme, že v době, kdy už možná mohla být zraněná, což jsme samozřejmě odhadovali, nebylo nic dané, takže z jejího mobilu telefonoval právě tenhle náš podezřelý, ten pracovník na té brigádě.
Než opustil to místo, tak z něj jednou zatelefonoval tý svý přítelkyni.
Pro nás tu chvíli to byla taková asi osoba, která nám připadala jako jediný možný pachatel.
Vedoucí vysočinské mordparty Pavel Kubiš si ale byl vědom, že stále chybí jakýkoliv přímý důkaz, že pokus o vraždu má na svědomí právě recidivista Libor.
Pachovky ty se samozřejmě vyhodnotit nedaly, protože jsme neměli protistranu, že jo, aby jsme zebrali pachovej otisk toho, koho jsme chtěli srovnávat.
Mezitím operativa zjistila, že se pohybuje v Ostravě a že se pohybuje s tou přítelkyní, které telefonoval z mobilu té naší poškozené a že tahle jeho přítelkyně je ta osoba, která se předtím pohybovala také na té stavbě. Takže v tu chvíli pro nás jednoznačně podezřelým číslo 1 a státní zástupce nám dal souhlas k jeho zadržení a jestli se dobře pamatuju, tak v pondělí jsme ho v Ostravě zadrželi, převezli sem.
Oni byli teda asi hodně překvapení, protože fakt ta jejich reakce byla taková, že to nečekali.
Libor, co by zkušený recidivista s 16 záznamy v trestním rejstříku, se ale brzy oklepal a po opadnutí prvotního šoku začal nejzávažnější obvinění rozhodně popírat. Krádež v domě přiznal, ale s majitelkou, která ho překvapila, připustil maximálně lehkou strkanici.
Ta jeho výpověď byla na začátku toho výslechu jako podezřelý, byla taková hodně opatrná. Hodně opatrná v tom, že on vlastně nejdřív si tak trošku pootevřel ty vrátka toho, aby jakoby zjišťoval, co všechno víme nebo nevíme. A to jeho prvotní doznání k tomu, co se na tom místě stalo, bylo takový, jako, takový jenom zlehka.
Začal vymýšlet spoustu legend, jak se to mohlo udát a spoustu příběhů, jak to mohlo udělat někdo jiný.
Přiznal, že se rozhodl, že ten objekt vykrade, no a když chtěl s těmi odcizenými věcmi utéct, tak nečekaně tahle poškozená přišla na to místo. Ona byla někde odjetá, měla být pryč, on to věděl, tak chtěl toho využít, jenže ona se nečekaně vrátila dřív.
To napadení tak trošku zlehčoval jenom v tom smyslu, že on jí tam dal jenom 2 nebo 3 rány a že to nebylo určitě nic vážného a prostě utekl. Ale ta situace na tom místě činu byla úplně jiná.
To bylo minimálně, myslím, 7 kopů do oblasti hlavy, kdy ta paní, ta poškozená opravdu v době, kdy ta hlídka našla, tak říkali, že ta hlava byla opravdu jak kopací míč, opravdu úplně zatekla i ten záchranář. Když ji uviděl poprvé, tak hnedka věděl, prostě, že s ní nesmí hejbat, že ten její stav je fakt kritický, že to všechno směřovalo na tu hlavu. I ty krevní stříkance vlastně na tom místě, všechno to vypovídalo tomu, že ten útok byl agresivní a brutální.
Zapírání Liborovi nepomohlo a kriminálka Vysočina měla sérii trumfů v ruce. Během domovní prohlídky u něj zajistila rozhodující důkazy.
Na té domovce se nám podařilo zajistit spoustu věcí, které on tam ukradl, takže tím jsme věděli, že jsme správně a zbývalo už ho jen dostat tam, kam jsme potřebovali, aby vypovídal a řekl ten motiv a věci, které prostě s tím činem souvisí.
Po několika výsleších Libor připustil, že napadené ženě vzal mobilní telefon, který potom rozbil a odhodil. A operativa ho za domem skutečně našla. Také mechanismus a brutalita útoku se potvrdila. V okamžiku, kdy Liborova přítelkyně začala vypovídat.
Ona byla taky taková jakoby hodně zvláštní. Tam se docela uvažovalo i o nějaký její trestně právní odpovědnosti. Jo, jestli ona na tom neměla nějaký podíl, anebo jestli, když by jako věděla o tom, co se stalo, tak samozřejmě u těch nejzávažnějších zločinů je tam nějaká ta obecná oznamovací povinnost. To tam je.
Potom, když se ta Míša vyslýchala, tak ona řekla, že s ní ten Libor telefonoval v době, kdy ji napadal a že slyšela i v tom telefonu, jaký kope, jak ona tam už jakoby chroptí, jo, jak ji nadává. Takže ta intenzita tam se později ukázalo, že byla obrovská. On přiznával, že jí dal, myslím, 3 rány pěstí, jakoby, jo, což teda neodpovídalo tomu znaleckému posudku a tomu stavu, který tam na místě byl.
Jednou z věcí, kterou se kriminalistům nepodařilo prokázat, byl způsob, jakým vznikly popáleniny na nohou napadené ženy.
Já osobně jsem byl přesvědčený, že on ji skutečně mučil. Takže si myslel, že těch peněz tam bude víc a podle mýho názoru tím teplometem, který se na tom místě činu našel, tak že ji prostě mučil a podle mýho názoru prostě z ní chtěl dostat, kde ty peníze má.
Několik pokusů potvrdilo, že teplomet by se po převrácení sám vypnul a že žena v tu chvíli nebyla schopná ho převrátit sama.
Podle nás a veškerých stop a důkazů, které se nám vlastně nakonec podařili zjistit, tak si myslím, že ten průběh byl asi takový, že on si dopředu naplánoval, že ji vykrade a chtěl využít toho, že ona měla být nějakou delší dobu v tom místě bydliště nepřítomná. Takže na večer prostě po té, co se vrátil z hospody, tak se vloupal, vypáčel vstupní dveře do toho jejího bytu, tam pozbíral nějaké věci, asi tam žádný peníze nenašel. Už chtěl asi odcházet a v době, kdy odcházel, tak se někde v přízemí na tom staveništi potkal s ní. S největší pravděpodobností chtěl ji umlčet, aby to prostě na něj neřekla, takže ji napadl, asi byl v nějakém afektu, přehnal to, dopadlo to tak, že ona měla opravdu těžký zranění.
Libor tvrdil, že ledvinku, ve které měla mít jeho zaměstnavatelka až 100 000 korun, nenašel a ukradl jen 5 000 korun. Pavel Kubiš, Michal Laška a Miroslav Buchta si o tom ale myslí své. Napadená žena nikdy nepromluvila a i když útok přežila, potýká se s těžkými doživotními následky. Skončila na invalidním vozíku, téměř nekomunikuje a nebyla ani schopná vypovídat. Libor předstoupil před soud s obviněním, že se pokusil ji zavraždit.
Podával i trestní oznámení na nás jako na policajty s tím, že my jsme ho mlátili a my jsme ho týrali a my jsme ho nutili k výpovědím a všechny tyhle ty věci a vlastně skončili jsme i na Generální inspekci bezpečnostních sborů v rámci nějakého prověřování. Ale to je takový už jakoby kolorit, z toho my už tak jako víme, že to tak prostě je.
Ve finále on díky tomu se nevyhnul přísnější sazbě, protože bylo jednoznačné, že tím svýmhle jednáním chtěl zastřít tu předchozí krádež, to vloupání a porušování domovní svobody a ten trest potom 18 let jako asi odpovídal.
Podle zákona je to vrah. Je to vrah, je to pachatel vraždy a ačkoliv byla ta vražda dokonaná ve stádiu jenom pokusu, tak je to vlastně trest takový, jak by se posuzoval při spáchání dokonané vraždy.
Tam byla opravdu otázka hodin, ne-li minut, kdy ona už by to nepřežila.
Ta paní přišla vlastně o zbytek svého života plnohodnotného, který mohla prostě si užívat, žít si ho tak, jak chce.
Asi tohle nepochopíme, i proto možná už byl 16krát odsouzený, protože pořád se neponaučil, pořád prostě si tu svou obživu obstarával tímhle tím způsobem.
Těžko říct, kde se to v tom člověku vlastně vezme taková ta síla, prostě, že tohle to něco udělá i přesto, že musí vědět, že stejně se na něj v tomhle ohledu přijde. Protože on v tom baráku pracoval, že jo, a chodil tam, takže musel vědět, že i když tohle to udělá a i když by ta poškozená umřela, takže stejně by se na něj přišlo. A byl by jako první podezřelý.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.